Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Түрмеде отырған журналист Рамазан Есіркепов Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер жетекшілеріне хат жазып, Қазақстандағы адам құқықтары жағдайына назар аударуды сұрады. Freedom House ұйымы соңғы есебінде Қазақстандағы еркіндік адам құқықтары мәселесінің ақсап жатқанын сынады. Жылдық демалысқа шығып бара жатқан Қазақстан парламентінің жыл бойы атқарған жұмысына қорытынды жасады.
Парламент деген ол халықтың парламенті емес, ол биліктің парламенті. Жасап жатқан істердің барлығына кейбір адам күледі, кейбір адам ренжиді.
Қазақ Кол компаниясының өзіндік бұрынғы басшыларының бірі Асаубаевтар отбасын сотқа беріп, 450 миллион доллар талап етіп отыр. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бауымқожа таныстырады.
Тараз түрмесінде отырған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов 6 шілдеде аштық акциясын бастамақшы. Ол аштықты Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты жауап алғанға дейін жалғастыратынын айтты. Есіргепов бұл туралы аталған ұйымға жолдаған мәлімдемесінде мәлімдеді. Мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағасы жүйесінің тұтқынымын. Қазақстандық демократияның барлық түрін өз басымнан кешірдім. Қазақстандағы адам құқықтар жағдайына назар аударуға шақырамын деді. Есіргепов. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов былтыр тамыздың 8-інде ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын жариялады және таратты деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресми өкілдердің айтуынша Қырғызстан уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отумбаева шілденің 3-інде президент ретінде ант қабылдайды. 27 маусымдағы референдумда сайлаушылардың басым бөлігі жаңа конституцияны қолдап дауыс берді. Оған сәйкес президент құзыры азайтылып, елде парламенттік республика құрылмақ. Қырғыз билігі парламенттік сайлауды қазанның 10-ына белгіледі. Сайлаудан кейін елде тұрақты үкімет жасақталады. Уақытша үкімет сәуір айындағы толқулар барысында бұрынғы президент Құрманбек Бакиев биліктен қуылған соң құрылған болатын. Отумбаева 2011 жылға дейін президент қызметін атқарады. Халықаралық Қызыл Крест комитетінің президенті Қырғызстаннан елдегі этникалық қақтығыстардан кейін қамауға алынған азаматтарды агенттік өкілдерінің көрулеріне мүмкіндік беруін сұрағанын мәлімдеді. Бұл туралы Якоб Келімбергер Бішкекте Қырғызстан уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отумбаевамен кездескен соң хабарлады. Басқа да хабарларға қарағанда Біріккен Ұлттар Ұйымының гуманитарлық мәселелер бойынша кеңсесі этникалық қақтығыстардан кейін өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған адамдарға дәрі-дәрмектер жетпей жатыр деп ескертті. Біріккен Ұлттар Ұйымының болжамы бойынша Қырғызстанда 375 мыңға жуық адам әлі өз үйлеріне оралмаған. Ресей сыртқы істер министрлігі ақшта тыңшылық жасады деген күдікпен ұсталғандардың арасында Ресей азаматтары бар екендігін мойындады, бірақ олар ақш мүдделеріне зиян келтірмеді деп мәлімдеді. Министрліктің мәлімдемесінде Ресей ақш екі ел арасындағы қазіргі оң қарым-қатынастардың дамуын ескере отырып түсіністік білдіреді деп сенеді делінген. Өз кезегінде ағы өкілі Роберт Гипс тыңшылық жанжалы екі жақтың қарым-қатынасына кері салдарын тигізе қояды деп ойламаймын деп мәлімдеді.
I do not believe that this will affect the reset of our relations.
Мен бұл біздің Ресеймен орныққан қарым-қатынасымызға салдарын тигізеді деп сенбеймін. Біз өткен жарты жылда ядролық қару таратпау жөніндегі келісім сияқты мәселелерде бірге жұмыс істеп, өзара мүдделі істерде үлкен прогрестер жасадық. Сондықтан мен осы жағдай ол байланыстарымызға кері әсер етеді деп ойламаймын, деді Гипс. Дүйсенбі күні ақш федералдық тергеу бюросы Ресей үшін 10 жылға жуық уақыт бойы тыңшылық жасады деген күдікпен 10 азаматты қамауға алғандығын мәлімдеген болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО мен ауған ресми өкілдерінің айтуынша Ауғанстан шығысындағы НАТО күштерінің базасына шабуылдаған талибан бүлікшілері өлтірілген. Жергілікті әкімшілік баспасөз хатшысының хабарлауынша сәрсенбі күні базаға кіреберісте кемінде бір жанкешті өз көлігін жарып жіберген еді. Ауғанстан қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы шабуыл барысында 8 бүлікшінің көзі жойылып, НАТО-ның бір сарбазы мен ауған жауынгері жарақат алды деп мәлімдеді. Сейсенбі күні Ауғанстандағы ақш күштерінің қолбасшысы етіп тағайындалған генерал Дэвид Петреус алдағы айларда бұл елде зорлық-зомбылық әрекеттері көбеюі мүмкін деп ескертті. Иран мемлекеттік телеарнасы жоғалып кетті делінген ядролық физика бойынша ғалымның бейне таспасын көрсетті. Бұл Шахрам Амири төңірегіндегі жанжалға байланысы соңғы апталарда көрсетіліп отырған үшінші бейне жазба. Техранның мәліметінше Иранның атом энергиясы ұйымында жұмыс істеген ғалым Амириді ақш орталық барлау басқармасы ұрлаған. Шахрам Амири осыдан бір жыл бұрын Сауд Арабиясына қажылық сапары барысында іс-түссіз жоғалып кеткен болатын. Маусым айының басында Иран телеарнасы Америдің алғашқы бейне таспасын көрсетіп, ұрланған ғалымды ақшта қинап азаптаған деп хабарлады. Интернет арқылы жарияланған екінші бейне жазбада өзін Амери деп таныстырған кісі ақшта білім алып жатқандығын мәлімдеді, ал сейсенбі күні көрсетілген бейне таспада өзін Амери деп таныстырған адам ақш агенттерінен қашып кетіп, қазір жасырынып жүргендігін айтқан. Бүгін Германия федералдық жиыны өткен айда қызметінен кеткен Хорст Кюллердің орнына жаңа президент сайлайды. Бұл канцлер Ангела Меркельдің консервативті коалициялық үкіметінің беделіне сынақ ретінде қарастырылып отыр. Коалиция президенттікке төменгі Саксония әкімін Меркельдің Христиан демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Кристиан Вульфтың кандидатурасын ұсынып отыр. Оның негізгі қарсыласы белгілі саясаткер Йоахим Гаук.